Mēnesis pēc tam, kad Demokrātu partijas kontrolētā Kongresa apakšpalāta pārstāvju palāta nobalsoja par oficiālu impeachment apsūdzību izvirzīšanu prezidentam Donaldam Trumpam, tiesai gatavojas augšpalāta senāts. Gaidāms impeachmenta prāva Kongresa augšpalātā sāksies jau nākamnedēļ otrdien, un process varētu ilgt vairākas nedēļas. Tiesneša loma pildīs senāta 100 senatori. Trumps kļūst tikai par trešo prezidentu ASV vēsturē, pret kuru sākts impeachments. Viņš apsūdzēts par varas ļaunprātīgu izmantošanu un šķēršļu likšanu kongresam. Trumps apsūdzēts, ka pērn aizkavēja ASV militāro palīdzību Ukrainai, lai gūtu personīgu politisko labumu. Proti, Trumps izdarīja spiedienu uz Kijevu sākt izmeklēšanu pret bijušo viceprezidentu un Trumpa politisko sansensi, iespējamo demokrātu kandidātu uz prezidenta amatu Joe Bidenu un viņa dēla Huntera darbu Ukrainas gāzes kompānijā. Šodien vai rītā ASV augstākā tiesas priekšsēdētājs Džons Roberts dos zvērestu, lai vadītu impeachmenta prāvu senātā. Demokrātu partijas līdera pārstāvju palātā Nancy Pelosi pieprasījusi, lai Republikāņu partijas kontrolētais senāts prāvus ietvaros izsauc lieciniekus un pieprasa dokumentus no Baltā nama. Nesen bijušais Baltā nama Nacionālās drošības padomnieks Džons Boltons negaidīti paziņoja, ka ir gatavs liecināt Trumpa prāvā, ja tiktu izsaukts to darīt. Trumps apsūdzības kategoriski noraida un impeachmenta prāvu sauc par raganu medībām. Šodien Demokrātu partija arī publicēja jaunus dokumentus saistībā ar apsūdzībām pret Trumpu par spiedienu izdarīšanu uz Ukrainu. Tie ir vēstules, piezīmes un zibatmiņas no Ļeva Pārnasa, Trumpa personīga advokāta Rūdija Giuliani, Ukraiņu izcelsmes līdzgaitnieka, pret kuru ASV izvirzītas apsūdzības par kampaņas finansēšanas pārkāpumiem. Dokumenti liecina, ka Pārnas regulāri kontaktējās ar Giuliani un Ukrainas amatpersonām, ka Pārnas un Giuliani apsprieduši ASV vēstnieces Ukrainā Marijas Jovanovičas sacelšanu. Vairākas īziņas liek saprast, ka vēstniece novēroja, bet kādā ar roka rakstītā Pārnasa piezīmē minēts par lūkšanu Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim izmeklēt Baidena lietu. Trumpa atstādināšanu amata impeachmenta prāvā gan ir maz ticama. Senātā vairākums ir Trumpa republikāņu partijai, bet lai prezidentu atzītu par vainīgu, par to jānobalso divām trešdaļām senatoru. Tomēr atklāts ir jautājums, kā impeachmenta process ietekmēs vēlētāju noskaņojumu un prezidenta vēlēšanu iznākumu šogad novembrī. Trumps kandidēs uz otro termiņu amatā un demokrātu partijai jāgatavojas stāties viņam pretīm. Februārī ar Ajovas štatu sāksies demokrātu priekšvēlēšana sezona, kurā partijas biedri izvēlēs, kurš tad tiks nominēts kā demokrātu partijas kandidāts uz ASV prezidenta amatu. Par nomināciju cīnās vairāk nekā 10 politiķi. Viņi cenšas darīt visu, lai uzvarētu pirmajās priekšvēlēšanās Ajovā un iegūtu izrāvienu tālākajai cīņai. Zvejojot vēlētāju balsis šondeļ televīzijas debatēs Ajovā, demokrātu kandidāti iesaistījās viedokļu apmaiņā par karu, militāriem konfliktiem un citiem jautājumiem. Arī par to, vai sieviete var kļūt par ASV prezidentu. Temats kļuva aktuāls pēc telekanāla CNN ziņotā, ka viens no vadošajiem kandidātiem, Bernie Sanders, 2018. Gadā tikšanās laikā ar senatori Elizabeti Warrenu, vēl vienu kandidāti, viņai teica, ka netic tam, ka sieviete varētu vēlēšanās sakaut Trumpu. Warrena teica, ka Sanders tiešām tā sacīs, bet Sanders to kategoriski noliedza.
I didn't say it. And I don't want to waste a whole lot of time.
Es to neteicu, un es šeit diskusijai nevēlos tērēt daudz laika, jo tas ir tieši tas, ko vēlas Donalds Trumps un varbūt atsevišķi mediji. Ik viens, kurš mani pazīst, zina, ka tas ir neiedomājami, ka es varētu domāt, ka sieviete nevarētu būt Savienoto valstu prezidente. Ieiet YouTube'ā, tur ir video ar mani, kur es jau pirms 30 gadiem runāju par to, kā sieviete varētu kļūt par Savienoto valstu prezidenti.
Warrena uz to atbildēja, ka nevēlas strīdēties ar Sandersu, taču teica, ka jautājums par to, vai sieviete var vai nevar būt prezidente, ir aktualizēts un pienācis laiks tam pievērsties. Tad viņa sevi prezentēja kā demokrātu partiju apvienojoša kandidāte.
The real danger that we face as Democrats is picking a candidate who can't pull our party.
Īstie draudi mums kā demokrātiem ir izvēlēties tādu kandidātu, kas nespēj apvienot partiju. Vai kādu, kas par pašsaprotam uzskata lielas daļas vēlētāju atbalstu. Mums vajadzīgs tāds kandidāts, kas spēs aizraut visus demokrātu partijas spārnus, spēs iesaistīt visus un būs demokrātu kandidāts, kam varēs ticēt.
Everyone a Democrat to believe in.
Aptaujas liecina, ka lielākais atbalsts Ajovā ir bijušajam viceprezidentam Džo Baidenam, taču neko tālu neatpaliek arī Sanders un Vorena. Gins Amoliņš, Latvijas radio.